Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыктын кечки радио уктурулары Оодо, микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Бишкек жана Чүйдөгү чет элдик жарандарга зомбулук көрсөттү деген шек менен 11 киши кармалды. Тополонго байланыштуу ички иштер министрине чара көрүү талабы парламентте көтөрүлдү.
Учурунда реакцияны бере албай, бейбаштык кылган жарандарды жопко тартпай, ошол WhatsApp группаларда рассылка болгондо эмнеге реакцияны сразу берген жок? Жоопкерчилик анындагы болуш керек да.
Норвегия, Ирландия жана Испания Палестинаны мамлекет катары таанууга даяр экенин билдиришти.
Бүгүн Ирландия, Норвегия жана Испания Палестина мамлекетин тааныганын жарыялашууда. Бул чечимдин ишке кирүүсү үчүн улуттук деңгээлде зарыл болгон кадамдар жасалат.
Кыргыз бийлиги социалдык келишим долбоорунун алкагында бир жолку берилүүчү колдоонун жалпы көлөмүн кескин көбөйттү. Президент Жапаров октябрдан тарта пенсия 6800 сомдон кем болбой турганын айтты.
100 000 алган 2 машинкам, акыркы 2 машинканы ошондон түшкөн пайда калдым. Андан кийин дагы окуу жайга окуп, ал жерде окуп, айерден эмнен өткөрүп, андан бул 2 машинканы утуп алдым.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Азыр кесиптешимиз Амира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегия, Ирландия жана Испания 22 майда Палестинаны мамлекет катары тааный турганы жөнүндө билдирүү таратышты. Бул кадамды Израиль дароо сынга алып, газ алыптар кубатташты. Норвегиянын өкмөт башчысы Йонас Гар Стере:
Det kan ikke bli fred i Midtøsten.
Палестиндер менен израилдиктердин өз мамлекеттери болмоюнча жана эки мамлекет түзүү чечими кабыл алынмайынча жакынкы чыгышта тынчтык болбойт. Башкача айтканда, жакынкы чыгышта тынчтык үчүн Палестина мамлекети керек, деди. Маалыматка караганда, чечим 28 майдан баштап күчүнө кирет. Израилдин тышкы иштер министри Ирландия менен Норвегиядагы элчилердин кеңеши үчүн деген негизде токтоосуз чакыртты. Учурда Европа мамлекеттеринин арасынан Палестинанын көз карандысыгын Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Швеция, Словакия жана Чехия тааныйт. Жалпысынан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин 143 Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептейт, арасында Кыргызстан дагы бар. Бишкек Палестинанын мамлекет катары 1995 жылы тааныган. Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюму Газанын түштүгүндөгү Рафахта азык түлүктү бөлүштүрүү үчүн коопсуздуктан жана гуманитар жардамдын жетишсиздигинен улам убактылуу токтотту. Бул тууралуу уюмдун Палестин качкындарына жардам көрсөтүү боюнча жакынкы чыгыштагы агенттиги эки социалдык түйүнү аркылуу билдирди. Эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрүнө карабай, Израиль армиясы май айынан тарта Рафахта аскердик аракеттерин жүргүзүп, абадан сокку куруп келет. Улуттар Уюмунун билдирүүсүнө караганда, 6 майдан бери Рафахтан 900 000 киши чыгып кетти. Алар Газадагы Аль-Мавази лагерине жайгашууда. Бул жерди Израиль армиясы гуманитардык аймак катары жарыялаган. Рафахта дагы 400 000 киши бар. Эл аралык уюм анклавтагы гуманитардык операциялардын бардыгы үзгүлтүккө учураш ыктымал экенин эскертти. Пакистандын тышкы иштер министри Бишкекте ооруканада жаткан жердештеринен кабар алды. Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасынын орун басары Элбай Салов менен Пакистандын премьер министринин орун басары тышкы иштер министри Мухаммед Исхактар жолугушуп, Бишкектеги соңку окуяларды талкуулашты. Элбай Салов Пакистандын тышкы иштер министри менен чогуу улуттук госпиталда дарыланып жаткан пакистандык жаранга барышты. Пакистандын тышкы иштер министрлиги X баракчасында ооруканада жаткан пакистандык жаран өлкөсүнө барып дарыланууну каалап жатканын билдиргенин жана ал министр Мухаммад Исхактар менен чогуу атайын учакта кетерин кабарлады. Мухаммад Исхактар 21 майда кечинде Бишкекке келген. Бишкектеги башкылмандыктар боюнча 9 кылмыш иши козголуп, 10 адам айып тагылды. Анын ичинде бейбаштык боюнча 3, тоноого байланыштуу 1, каракчылык боюнча 1, массалык башкылмандык боюнча 3, расалык, этникалык, улуттук, диний жана региондор аралык касыпты козгоого байланыштуу 1 кылмыш иши тергелүүдө. Козголгон иштердин алкагында 33 жаран жабырлануучу катары да болсо, 10 адам айып тагылган. Алардын ичинен 6 Кыргызстандын, 4 чет өлкөнүн жарандары. Бул тууралуу ички иштер министрлиги жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин министрлик Бишкекте 13-18 майга караган түндөр болгон окуяларга убагында реакция кылган жок деген сөзүнө жооп кылып билдирди. 18 майга караган түндө болгон окуялардын бардык фактылары жана жагдайлары кылдат каралып, иликтен эле мыйзамсыз иштерге тиешеси бар адамдар жоопко тартылары дагы маалымдалган. АКШ Орусия спутниктерге каршы курал жайгаштырган болушу мүмкүн деп эсептейт. Орусия 16 майда орбитага спутниктерге каршы аппарат алып чыккан ыктымалдыгын Пентагондун расмий өкүлү Патрик Райдер билдирди. Американын коргоо министрлигинин эсебинде бул аппарат жердин айырасындагы башка спутниктерге чабуул коюшу мүмкүн. Райдер ырастагандай, Орусиянын бул аппараты АКШнын өкмөттүк спутниги жайгашкан орбитада. АКШ буга тыкыр көз салууну улантарын генерал-майор 21 майдагы брифингде айтты. Апрель айынын соңунда Орусия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде космоско өзөктүк курал жайгаштырууга тыюу салган АКШ жана Жапониянын резолюция долбоорун өткөрбөй койгон. Иранда раис менен коштошуу сүйүнатына миңдеген адам чогулду. 22 майда Тегеранда тик учак кырсыгында наут болгон президент Ибрахим Раиси баштаган расмий адамдар менен коштошуу сүйүнатынын башында жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеи турду. Биз абдан мыкты инсанды жоготтук, ал боорукер эне, компетенттүү, чынчыл жана улуттуу жетекчи эле, деди Хаменеи. Раистин табыты ардактуу королдун кайтаруусунда көчөлөрдөн өткөрүлдү. Коштошуу зыянатына бир нече чет өлкөлүк расмий адамдар да катышты. Алардын катарында Пакистан өкмөт башчысы Шехбаз Шариф жана Ауганстан жетектеген талиптердин өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Мутакки болду. Андан тышкары АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал уюмунун лидерлеринин бири Исмаил Хания да катышканы кабарланды. Иранды 21 жылдан бери башкарып келген Ибрахим Раиси баштаган 5 расмий адам 19 майда тег учак кырсыгында наут болгон сүйөктөрү эртеси күнү табылган. Иранда президент шайлоо 28 июнга белгиленди. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда бардык пенсиялар 6800 сомдон кем болбойт. Мындай маалыматты президент Садыр Жапаров 22 майда Бишкекте өткөн жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде билдирди.
Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1 октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыялык этейин. Мен бул мөөнөттү тездетүүнү өтүндүм. Кудай буюрса пенсияны жогорулатуунун 1 этабы 1 июлдан башталат.
Садыр Жапаров 21 жылы конституцияны өзгөртүүдө пенсия менен жүлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек деген жобо киргизгенин белгиледи. Кыргызстанда 764 миңден ашуун пенсионер бар, эң аз пенсия 1800-2000 сом. Кыргызстанда жашоо минимумунун былтыркы өлчөмү 6878 сом деп белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттыктын башка жаңылыктарын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Доктор Улуланталы чет элдик жарандарга зомбулук көрсөткөн деген чек менен соңку 2 күндө Бишкекте жана Чүйдө жалпысынан 11 киши кармалганын милиция билдирди. 13 майдагы жана андан кийинки окуялардан улам Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан жүздөгөн пакистандык студент мекенине кайтууда. 21 майда Бишкекке Пакистандын тышкы иштер министри келип кетти. Парламентте ички иштер министрлигинин жана аны жетектеген министрдин маселеси көтөрүлдү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Кыргызстандан кетебиз деген жаштарына Пакистан өкмөтү атайын каттамдарды уюштурууда. Соңку 3 күндө Лахор шаарына миңге чукул студент учуп барды.
Биз башыбыздан өтө оор кырдаалды өткөрдүк. Студенттерди гана эмес, башка да чет элдиктерди Пакистан, Индия, Бангладеш жарандарын аеосуз салашты. Адам катары көрбөй айбанча мамиле кылышты. Милиция эч нерсе кыла албай карап турду.
Деди пакистандык студент Асат Раза. Мекенине кайтууга мажбур болгон студенттердин Кыргызстанга кайра келип окуубузду улантсак деген үмүтү бар.
Окуубузду онлайн уланта беребиз. Офлайн сабактар мүмкүн болбой калды. 3-4 ай күтө туралы, кырдаал жакшырып, кайра кайтып бара алабыз деп үмүттөнөм. Кыргыз өкмөтү кечирим сурап, калпыс окуя болгонун мойнуна алды. Абал оңолот деп ишенебиз.
Деди өзүн Арсалан Акрам деп тааныштырган пакистандык студент. 18 майга караган түнкү башаламандыктан кийин кыргыз милициясынын дарегине сын күчөдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ички иштер министри Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселесин парламентте көтөрдү.
Депутаттарды анды эле жүрөт, активисттерди анды эле жүрөт. Ишти, реальный ишти кылбайбы мындай? Жол коопсуздугу канча проблема бар? Керек болсо мына ОПГ менен милиция негизи күрөш керек болчу. Алар күрөшө албай, мына УКМК ошол менен алек болот. Бир тоолу проблемалар чечилбей жүрөт да. Учурунда реакцияны бере албай, бейбаштык кылган жарандарды жопко тартпай, ошол WhatsApp группаларда рассылка болгондо эмнеге реакцияны сразу берген жок? Жоопкерчилик анын дагы болуш керек да.
Деди Дастан Бекешев, Ички иштер министрлиги эл өкүлүнүн мындай сынына доомат чындыкка дал келбейт деп жооп берди. Бардык фактылар жана жагдайлар кылдат каралып иликтенет. Мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар бардык адамдар жоопко тартылат. Эч кимиси жазадан кутула албайт деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Пакистандык студенттер кабылган зордук-зомбулук менен коштолгон окуяны 21 майда Бишкекте тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар дагы талкуулашты. Кулубаев өлкөнүн укук тартибин коргоо органдары пакистандык студенттердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бардык тиешелүү чараларды көргөнүн айтты. Пакистандын башкы дипломаты Дар кыргыз тарапка кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыкчам чара көргөнү үчүн ыраазычылыгын билдиргени маалымдалды. 18 майга караган түнү жүздөгөн киши көчөгө чыгып күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылып башаламандык менен коштолгон окуяга 13 майдагы Бишкекте чет элдиктер турган жатаканадагы мушташтын видеосу интернетке тарап кеткени түрткү болгон. 18 майга караган түнү Бишкекте эл аралык университеттин студенттери жашаган VIP хостелге жаалданган топ кирип барып, эшик терезесин талкалап чет элдиктерди ур тепкиге алган. Ошол эле күнү таң атпай Ала Мүдөн айылындагы Индия, Бангладеш жана Пакистан жарандары иштеген тигүү цехине 60-70 киши кирип барып сабап, мүлкүн талкалап, акчасын жана телефондорун тартып алганын милиция билдирди. Милициянын соңку маалыматына караганда чет элдиктерге зомбулук көрсөткөн деген шек менен Бишкекте жана Чүйдө жалпысынан 11 киши кармалды. Алар боюнча тергөө кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык деген беренеси менен жүрүп жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, Бишкектеги окуя Пакистанда кандай кабыл алынды, ал жакта жашаган кыргыздарга таасири кандай болду? Лахор шаарында үй-бүлөсү менен турган Мээрим Жакшылыкова Азаттыкка айтып берди. Ага суроолорду Айгерим Акылбекова узаткан.
Мээрим, ушу Кыргызстанда болгон башаламандык менен коштолгон соңку окуяларга кабырганыңар кайышып турган билебиз. Ошентсе дагы сиз жеке муну кандай кабыл алдыңыз?
Бул жакта кайын журтум, кошуналарым кыргыз экенимди билгендиктен кичине уялуу сезимдер болду. Бирок Пакистандын жашоочуларын көп болгондуктан жаңылык баардык элге жетти деп ойлобойм. Бирок ошентсе дагы белгилүү блогерлер жаңылыктардан чыгып жатат. Кыргызстан сиздерге кооптуу. Ал жакка барганды сунуштабайбыз деген үгүттөлөр жүрүп жатат. Үй бүлөм акыл менен эле кабыл алып жатышат. Анткени ар бир элде катаачылыктар болуп турат. Кооптуу эмес бизге. Мурда кандай жашасак ошондой эле жашап атабыз. Бирок эми сак бол деген сөздөр баары бир болот. Анткени биздин 7 миллион арасынан туура эмес кабыл алып туура эмес жолдорго барган окуялар болуп кетти. Анан ошондон бул жакта дагы мурда айтып кеткендей население көп. Ар кандай түшүнүгү бар адамдар бар, ошого өзүмдүн сактыгым үчүн эле деген кеңештер болуп жатат.
Мээрим, пакистандык медиа каражаттарында Кыргызстандагы окуя тууралуу кандай кабарлар чыгып, талкуу кандай нукта жүрүп жатат?
Башында кыздарыбыз зордукталды, үч студентибиз каза тапты деп туура эмес маалыматтар тарады. Бирок аны эч ким оңдоп түздөй элек, анткени менин оюмча ошол министрлердин жолугушуусун так маалыматты күтүп жатышат окшойт. Бирок мен кыргыз болгондуктанбы же билбейм, бирок ушул жаңылык аябай чоң деңгээлде болду. Көбүнчө Кыргызстанда тааныштарым баары эле билет бул жакта жашайт экенимди. Көбүнчө сырттан, бул жактан эмес, Кыргызстан тараптан суроолор келип атты. Кандайсыңар, тынчсыңарбы, эмне болуп атат? Ошол жака оюмду жазып аттым. Бул жактан Кыргызстанды негизи көп таанышпайт. Биздин Кыргызстанды көп пакистандык элдер билбейт да. Анан ушул күнгө чейин мактанып келгенмин, келгем өзүм. ушундай Кыргызстандан болгон, бизде Пакистандык студенттер көп, бизде Пакистандын элдери иштейт. Бир четинен мактанчу жерлерибиз да көп болуп атат, азыр аябай колдоп кыргыз жарандары Пакистандын элдерин коргоп жардамын берип атышат. Ошол жакшы жерлерин жаманын жашырып, жакшысын арттырып атканга аракет кылып атабыз.
Мээрим кыргызстандыктар эми Пакистан өлкөсү тууралуу ушу студенттер анча мынча ишкерлер аркылуу гана билет. Сиз бул өлкөдө ушул жашап жаткан адам катары ага, элине кандай мүнөздөмө бере аласыз? Мен билгенде сиз ушул интернеттеги социалдык тармакта баракчаңызда дагы Пакистан туурасында айтып берүүгө аракет кыласыз.
Ооба, аракет кылам. Азыр бул дин жолунда жүргөндөн кийин кичине социалдык тармактардан алыстаганга аракет кылып атам, бирок бул жакта адамдарын айта кетсем, бизге чет элдин адамдарына көбүрөөк сый урмат көрсөтүшөт. Барган жерибизде дайыма орусча айтканда в центре внимания болобуз, жакшы сөздөрдү угабыз, жакшы сый көрөбүз, дүкөндөрдөн скидкаларды алабыз. Мындайча айтканда адамдары аябай жөнөкөй, анан жакшы. Мен ойлойм, Кыргызстанда деле бизге Пакистандын эли зыян алып келбейт, тескерисинче бизге экономикабызга пайдасы көп, баардыгы ордуна келет деген үмүттөбүз.
Сөзүбүздүн соңунда ушул окуядан ушул эки элби же кыргызстандыктарбы негизи кандай сабак алыш керек деп эсептейсиз?
Келечегибизди ойлошубуз керек деп ойлойм. Эң биринчиден өзүбүздүн келечегибизди, биздин балдарыбыздын келечегибизди. Мен бул жакта жашасам дагы, баары бир мен кыргызмын да, кыргыз үчүн күйөөм, кыргыз үчүн каным кыргыз боюнча калат, кайсыл жакта жашабайын. Ошол үчүн ойлойм, биздин жаштарыбызга, ошол күнү митингге чыккан балдарды көргөн башка балдарыбызга дагы сабак болуш керек. Бул кандай нерсеге алып келет, биз кандай жапа чегебиз биздин кылган аракетибиздин аркасынан. Баарыбызга эле сабак болду окшойт деп ойлойм. Анткени бир четинен Кыргызстандын эли дагы билип калды Пакистандын эли кандай. Пакистан эли эмес, Индия, Бангладеш, баардык бири бирибизге адамдар түшүндүрүп атат, кандай жапа чегебиз, анан кандай бийиктикке чыксак болот биздин чет элдик жарандардын пайдасы менен деген сабак алдым ошойт.
Негизгиси тынчтык.
Ооба, эң негизгиси тынчтык болсун, бизге ошол эле керек. Эгер бул жакта жашап турмушка чыкпаган болсом дагы ошол ойду сактамактын өзүндө, анткени негизи египеттик жарандар менен мушташ болуп башталды го баардыгы. Египет болобу, Пакистан болобу, же башка өлкөнүн жарандары болобу, эң негизгиси адам боюнча калсак, анан ошо законду бузган адамдар, именно ошолор эле жооп берсе бизге туура, анан жакшы болот деп ойлойм.
Сизге чоңураак
башка карапайым адам мындан жабыркалаш керек деп ойлойм.
Урматтуу курман, сиз Лахор шаарында үй бүлөсү менен турган Мээрим Жакшылыкова Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны Айгерим Акылбекова кепке тарткан. Ушул жаңылыктардан Норвегия, Ирландия жана Испания Палестинаны мамлекет катары тааный турганы жөнүндө билдирүү таратышты. Бишкектеги башаламандыктар боюнча 9 кылмыш иши козголуп, 10 адамга айып тагылды. Иранда Раиси менен коштошуу зыйнатына миңдеген адам чогулду. Ядролук жаңылыктардан Норвегия, Ирландия жана Испания 22 майда Палестинаны мамлекет катары таанууга даяр экенин билдиришти. Бул кадамды Израиль дароо сынга алып, газалыктар кубатташты. Газадагы согуш тутангандан бери эки элге эки мамлекет концепциясын жандандыруу чакырыктары көбөйдү. Айнура Жекше кызынын баяны.
Норвегиянын өкмөт башчысы Йонас Гар Стере Палестина мамлекет катары таанылбаса, жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу мүмкүн болбой турганын билдирди. Ирландиянын премьер-министри Саймон Харрис Израилдин, Палестинанын жана башка өлкөлөрдүн бейпилдиги жана коопсуздугу үчүн жаңжалды эки мамлекет принцибине таянып чечүүдөн башка жол жок экенин белгиледи.
Бүгүн Ирландия, Норвегия жана Испания Палестина мамлекетин тааныганын жарыялашууда. Бул чечимдин ишке киришүү үчүн улуттук деңгээлде зарыл болгон кадамдар жасалат. Бул билдирүүнү жасар алдында мен башка лидерлер, кесиптештер менен сүйлөштүм. Биздин артыбыздан башка өлкөлөр дагы алдыдагы апталарда ушундай маанилүү кадамга барышат деп ишенем. Бул Ирландия жана Палестина үчүн тарыхый жана маанилүү күн.
This is an historic and important day for Ireland and for Palestine.
Маалыматка караганда чечим 28 майдан баштап күчүнө кирет. Палестин мамлекетин таануу чечими тууралуу Испаниянын өкмөт башчысы Педро Санчес да билдирди.
Y si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz.
Бир нерсе мен үчүн айдан ачык болуп калды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Палестинага байланыштуу эч кандай тынчтык планы жок экен. 7 октябрдагы окуялардан кийин террордук уюмга каршы күрөш мыйзамдуу жана зарыл нерсе. Бирок Нетаньяхунун аракеттери Газада жана Палестинанын калган бөлүктөрүндө ушунчалык көп азап чегүүгө, кыйроолорго жек көрүүгө алып келди. Муну менен эки мамлекет концепциясын ишке ашырууга чоң коркунуч жаралууда.
Ал эми Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таануу адам өлтүргүч кылмышкерлерди кубаттоого тете деп жооп кайтарды.
Палестинаны мамлекет катары тааныган мамлекеттер Хамастын тандалма күчтөрүн адам өлтүргүч канкорлорду кубаттап жатышат. Палестин мамлекетинин жарыяланышына Кудай анын бетин ары кылсын, андай мамлекетти түзүү декларациясына жол бербейбиз. Хамасты түп тамыр менен жок кылуу үчүн Рафахка келишибиз керек.
Израилдин тышкы иштер министри Ирландия, Норвегия жана Испаниядагы элчилерин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Учурда Европада Палестинанын мамлекеттүүлүгүн 9 өлкө тааныйт. Жалпысынан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин 140 ашууну Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептейт. Арасында Кыргызстан да бар. Бишкек Палестинаны мамлекет катары 95 жылы тааныган. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден да Палестин мамлекетин түзүү сунушун колдогон. 2012 жылдан бери Палестина Улуттар Уюмунда байкоочу мамлекет макамына ээ. Быйыл 10 майда уюмдун башка ассамблеясы Палестинанын укуктарын кеңейтүү сунушун колдогон. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу былтыр 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 киши каза тапкан, 100 ашуун кишини барымтага алышкан. Бул чабуулга жооп кайтарып, Израиль Хамас көзөмөлдөгөн Газа секторунда согуш баштаган. Тилкеде ошондон бери ал жактын саламат сактоо мекемеси билдиргендей 35000 көп киши, көбү аялдар менен балдар ажал тапты. Бул сандан күмөн саноого негиз жок экенин Бириккен Улуттар Уюму да билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандын бийлиги социалдык келишим долбоорунун алкагында бир жолку берилчү колдоонун жалпы көлөмүн кескин көбөйттү. Соңку 2-3 жылдан бери каалоочулар жөлөк пулдун ордуна өкмөттөн 100 000 сом алып ишкерлик баштап жатышкан. Мурдагы жылы 3000, былтыр 100 000 жаран колдоп алса, быйыл 20 000 ашуун адамга көмөк берилгени турат. Кыргыз өкмөтү бул өнөктүк аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга өбөлгө түзөт деп ишендирүүдө. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Биз азыр данный моментте мондай эмне тиги атабыз, хабар деп коет бул.
Бишкектин тургуну Айжан Кудайбердиева өзүнүн чаккан чарбасы менен тааныштырууда. Ал бул жайды жарым жылча мурдараак өкмөт берген 100 000 сомдун жардамы менен ачкан экен. Бул суммага болгону 2 жабдуу келген. Бирок Айжан кыска убакытта аны 10 ашык кишини жумуш менен камсыздаган тигүү цехине айлантты. Учурда 7 жабдуу өзүнүкү, ижарадагы калгандарын да жакында сатып алганы турат.
100 000 алган 2 машинкам, акыркы 2 машинканы ошондон түшкөн пайдага алдым. Дагы ушундай эле иш менен иштеп, дагы окуу жайга окуп, ал жерде окуп, айерден эмнени өткөрүп, андан бул 2 машинканы утуп алдым.
Каарманыбыз 5 баласынын 4-өнө 5000 сомдой жөлөк пул алчу экен. Ал кезде ымыркайлары менен үйдө отурган эне турмушта жолдошу менен айрылыш жолго түшүп, соңунда ушундай чечимге келген.
Мындай бизнести ачып иштетүү өтө кыйын экен. Башында бир аз кыйналат экен, андан кийин бара-бара акырындык менен көтөрүлөт экен да.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Айжан Кудайбердиева. Жөлөк пулдун ордуна өкмөттөн бир жолку көмөк алгандардын дагы бири Алай районунун тургуну Айжамал Калмырзаева. Ал айылда тоок ферма ачкан. Алар жылына 350 чейин жумуртка бере турган асыл тукум тоокторду тандап алышкан. Учурда бул үй бүлөдө 500 тоок бар. Эми алар чарбасын кеңейтип, жандыктардын санын 1000 жеткирүүнү пландашууда.
Бир жылдын ичинде биз ошол тоок өндүрүү боюнча онлайн курстарды ачканга жетиштик. Бишкектеги тоок ферма менен договор келишим түзүп, түштүк регионго калуучулар үчүн тоок доставка кылганга жетиштик жана ушул жетишкендигибиз менен биз 2 адамды жумуш орду менен камсыз кылдык деп айтабыз.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөгөн социалдык келишим долбоору 3 жылча алдын башталган. Анын шарты жөнөкөй жөлөк пул алып жаткан жаран андан 3 жылга баш тартып өз алдынча иш баштаса өкмөттөн 100 000 сомдук бир жолу берилчү жардам алат. Мун үчүн арыз берген жарандар бизнес планын жана долбоорун социалдык мекемеге алып келип келишим түзүшү керек. Мына ушундай жол менен 2022 жылы 2800 адам, 2023 жылы 10 000 адам мамлекеттен көмөк алды. 2024 жылы өкмөт бул максат үчүн 2 миллиард сом бөлдү. Бул 20 000 адамга жетет. Дүйнөлүк банктын жардамы менен дагы 3 000 үй бүлө, ошондо жалпы 23 000 киши быйыл бизнеси үчүн 100 000 сомдон стартка ээ болмокчу. Бул өнөктүктүн алкагында каражат алып иш жүргүзүп жаткандар 22 майда Бишкекте чогулуп кеңешме өткөрүштү. Ага президент да катышып, бул долбоор Кыргызстанда жакырчылыкты азайтууга салым кошоорун белгиледи.
Бул эксперименттин натыйжасында 100 үй бүлөнүн баары киреш ала баштаганда долбоордун натыйжалуулугу белгилүү болуп, биз кийинки кадамга долбоорду бүткүл республикага жайылтууга белсендик. Ошентип, бүгүнкү күндө дээрлик 13 000 адам социалдык контракттын аркасы менен бизнес идеяларын ишке ашырып, жумуш орундарын түзүп, үй бүлөсүнүн жана жергиликтүү коомчулуктун өнүгүүсүнө реалдуу салым кошо башташты.
Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 2019 жылы 20% чейин түшкөн. 2020 жылы пандемиялык шарттан улам бул көрсөткүч 25% чыгып, 2021-2022 жылдары 33% чейин жогорулап кеткен. Бул деген өлкө калкынын 1/3 бөлүгү кедейчиликтин кырында жашайт дегенди түшүндүрөт. Мунун фонунда өкмөттүн жакырчылыктан чыгуу боюнча кандай аракети болбосун колдоого алынууда. Бирок ошол эле маалда бул багыттагы аракеттер системалуу мүнөздө болушу керектигин эскерткендер бар. Экономист жана ишкер Манас Саматов Азаттыкка мындай деди.
Мындай аракеттер жакшы. Бирок мунун экинчи тепкичи бар. Эгер жакырчылыкты жоюунун масштабын кеңейтели десек, анда мамлекет тарабынан бөлүнүп аткан акча көп. Дейлик, көп жылдан бери келе жаткан айыл чарбасын каржылоо деген программа бар. Кошолу каражаттардын бүт баарын айылдакы үй бүлөлүк фермердик чарбаларга бериш керек. Ошолордун эң кыйналган катмарына беришибиз керек, эң аз пайыз менен.
Социалдык келишим долбоорунун алкагында жардам алгандардын 95% айыл жеринде жашаган аялдар түзөт. Албетте, анын ичинде ийгиликсиз болуп калгандар же пассивдүү киреше менен отургандар да жок эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сузакта Кара Дарья нугунан ашып, бул жолу 100 гектардан ашык жер суу алдында калды. Анын 15 гектарына күрүч эгилгени айтылып жатат. Учурда суу тосмону жарып, үлүш жерлерди каптап жатат. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кырдаалды жеринен көрүп келди.
Жеп аткан шалынын күйүтү жаман экен, карап турабыз да.
Сузакты аралай аккан Кара Дарьянын суусу нугунан ашып, эгин талааларын каптап жатат. Жергиликтүү тургундардын бири 64 жаштагы Абдумажит Азимов дарыя жээгиндеги 40 сотик үлүш жерине 4 күн мурда күрүч айдаганын айтып жатат.
Үлүштүктү алып кеткен. Ал 3 жыл 4 жылдан бери эгин эле кеде. Быйыл ошону кылдык да, биз айткандай болбой калды. Башкадан сүрүп эмне кылдык да мына бүгүн түнүн үстүндө болуптур, эртең менен түшсөк уже жок да бул.
Талан Чолчуев 45 сотик шалысы сел алдында калабы деп кооптонуп турат. Дарыя нугунан ашып, эгин талаасына 10 метрдей эле калган.
10 метр калды. Анан биз сеп, ананты алды көгөрүп калган эле. Могу жактан кошуналардыкыны уже жеп кетти. Жазы менен бул жерге чакана раз от кылбадык. Дамбанын эмчесинен келип кичине дамба куруп бергенде жакшы болот эле. Былтыр келди, суудун нугун эле буруп коюп кетип калды.
Кара Дарья айыл аймагында 3 айылда 17 000 эл жашайт. Алардын басымдуусу күрүч эгип, тиричилик кылат. Жергиликтүү бийлик дарыянын жээктерин бекемдөө үчүн дамба курулбаса, дыйкандар акыркы 3 жылдан бери эгин талааларын суу басып кыйналып жатышканын айтууда. Ал ортодо суунун көлөмү жогорулай берсе, айылга чейин кирип кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Кара Дарья айыл аймагынын башчысы Нурбек Караев.
Кечээ күнү Сусак таштан дагы 100 куб суу кошулду деген маалымат келди. Ушул азыр 330
көп суу агып атат да. Ошол эгилген азыр деле бир 10-15 гектардай эгин талаалары жарактан чыкты. Бул ал эми зыянга учурагандар, бул дээрлик 100 гектардай жерлер зыянга учурады.
Кемпроват суу сактагычындагы суу Кара Дарья дарыясына куюп, ал Кара Дарья айыл аймагы аркылуу агып өтөт. Дал ушул аймактагы 10 чакырымдай аралыкта дамба куруу көйгөйү бир топ жылдан бери көтөрүлүп келет. Деген менен тийиштүү адистер дамба куруу үчүн чоң каражат керек болгондуктан жыл сайын аздан гана дамба курулуп жатканын айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эдилбек Кулматов.
15-16 километр ошол Кыргызстан Өзбекстандын ортосундагы дамбада болгон биздин көйгөйүбүз бар, чоң көйгөй бул. Бюджеттин бөлүшүнө жараша куруп кетабыз. Былтыр мурда 750 метр курдук. Ошо менен курулуп бүткөн 6 километр болуп калды. Мындан бул жака дагы 9 километр чоң дамба курушубуз керек. Бул чоң көйгөй.
2022 жылдын 15 майында дал ушул Кара Дарья айыл аймагын аралап аккан суунун деңгээли көтөрүлүп, 500 гектардай жерди чайпап кеткен. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз.